kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan foto həvəskarlarının mobiloqrafiya adlı internet yarışmasının izinə düşəcək.
Birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi.
Dövlət film fonduna kimlərin hansı filmləri bağışladığını öyrənəcək.
Və indi bunlar başa düşüblər ki, dövlət film fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcək nəsil üçün, nəinki evdə.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Mobil istəyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub.
Mentalitet olmasını dadacaq.
Mahmud əmi, razı oldumu? Balam yox. Nə üçün? Dedi 500 manat ver yazım.
Və hər dəfə Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çox qəribə idi ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk universitet təhsilli şəxslərindən olan Əsgər Ağa Güraninin 150 yaşı tamam oldu. Rəsmi sənədlərdə Əsgər Ağa Haqverdağı oğlu adı Gözəlov kimi tanınan və sonralar Görani təxəllüsü ilə məşhur olan Əsgər Ağa Görani tarixi Qara Külək romanının müəllifidir. O, Moskvanın Petrovsk-Razumovsk adına kənd təsərrüfatı akademiyasında oxuyarkən Türk tələbələrinin imdadiyyə təşkilatının fəallarından sayılıb. Əsgər Ağa Görani Azərbaycan mədəniyyət tarixində yazıcı, publisist və dramaturq, tərcüməçi, eləcə də Əkinçi qəzetinin ilk müxbirlərindən biri kimi ad çıxarıb. Koroğlu operasının səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü. Xalq aşıq musiqisindən bəhrələnən və Üzeyir Hacıbəyovun ilhamından doğan bu əsər ilk dəfə 1937-ci ildə Bakıda tamaşaya qoyulub. Klassik operaların bütün qaydalarına uyan Koroğlu Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyət xəzinəsinə verdiyi incilərdən sayılır. Mükəmməl ariyalar, kütləvi xor və bitkin balet səhnələri, unudulmaz reçitativlər həm Üzeyir Hacıbəyovun, həm də Koroğlu operasının adını yaşayan tarixə yazdırıb. Orta məktəb şagirdlərinin mobil telefonlardan istifadəsinin yasaq edilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmayıb. Təhsil Nazirliyi bu üsulla tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışmaqdansa, üst-üstə qalaqlanmış daha qlobal problemlərin həllinə girişməlidir. Bu fikri Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov mətbuat səhifələrində dilə gətirib. Sözügedən qərar bütövlükdə bəyənilsə də, bəzi müəllimlər mobil telefonlardan istifadəyə yasaq qoyulmasını alqışlamırlar. Fikrimcə bu cür qadağalara ehtiyac yoxdur. Axı mobil telefon zinət əşyası deyil, sadəcə rabitə vasitəsidir. Həmin sözləri EXO qəzetinə müsahibəsində riyaziyyat müəlliməsi Gülnarə Eyvazova səsləndirib. Kinofilmlərin dövlət dilində göstərilməsi çətinlik törətməyəcək. ASVİ-nin mətbuat xidməti bu fikirdədir. Dövlətdən maliyyələşən bu televiziyada ildə 350 filmin dublyajı gerçəkləşdirilir. Azərbaycan Film Kinostudiyasında da 15 il aradan sonra dublyaj fəaliyyətinin bərpası gözlənilir. Bununla belə bəzi mütəxəssislər filmlərin yalnız dövlət dilində göstərilməsinin yanlış addım sayırlar. Bu savadsızlığı artıracaq və seyirciləri rus dilini öyrənmək təcrübəsindən məhrum edəcək. Filoloq alim Zöhrə Əliyeva belə düşünür. Dil mütəxəssis Rafiq Hüseynli isə keyfiyyətsiz tərcümə problemini başlıca maneə sayır. Stat. Dublyaj yaxşı maddi texniki baza tələbidir. Bizim studiyalar həmin tələbi ödəyəcək səviyyədə deyil. Xatırladaq ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə telekanallar gələn il yanvarın 1-dən kinofilmləri yalnız dövlət dilində göstərə bilər. Əcnəbi tələbələr üçün pullu yataq evləri tikiləcək. Təhsil Nazirinin müavini İlmar Qasımov belə deyir. Nazir müavininin fikrincə, yataqxanaların əksəriyyətini qaçqın və köçkünlər tutduğundan əcnəbi tələbələrin ölkə universitetlərinə qəbulu əngəllənir və təhsil ocaqları bu səbəbdən xeyli maliyyə vəsait itirir. Ayna 2007 küçələrə çıxacaq. Mayın ortalarında Bakıda Ayna 2007 adlı beynəlxalq foto festivalının keçirilməsi planlanır. Fotoqraflar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərovun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Almaniya, Fransa sənətçilərinin gələcəyi bu şənliyə üst-üstə 27 ölkənin fotoqrafı qatılacaq. Liya Breskin, Claudia Gayacci, Liza Faktor, Şövkət Baltayev və başqa ünlü sənətçilərin foto sərgisi yarışmada iştirak edəcək gənc fotoqraflar üçün əsl məktəb olacaq. Və bir özəl xəbər, Dövlət Film Fondu bir az da varlandı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Dövlət Film Fondu doğrudan da varlandı. Çoxdan itmiş sayılan bir neçə filmin tapılmasını daha hansı sözlərlə ifadə etmək olar ki? Bu həftə Film Fondu öz var dövlətini hamıya göstərmək qərarına gəldi. Mətbuat konfransı düzənlədi.
Mən deyirəm ki, artıq bu filmin müstəsəlidir, necə televiziya qanallarına müstəsəlidir.
Hətta filmi fonda bağışlayanlara fəxri fərmanlar da verdi.
Yaşar Əfiyev özü burada yoxdur, təhsil, amma onun oğlu burada yox. Biz ona böyük məmnuniyyətlə bu onun fəxri fərmanını demək
təhsil. Sonra filmlərə baxış başlandı. 1945-ci ildə operator Niyazi Bədəlov ordenli Azərbaycan kino jurnalını çəkir. Görkəmli aktyorumuz Mirzağa Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu kino jurnal sonralar itir. Sən demə rejissor filmin bir nüsxəsini özündə saxlayıbmış.
Ona görə gəlin burada Mirzağa Əliyevi gəlin canlı baxalına, canlı şəkildə görəyim.
Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət xanım.
Mən hal-hazırda bir 3 filmə qədər verdim. Evdə qalan elə bu filmlər idi. Ona görə də mən hesab elədim ki, Azərbaycan Respublikasına ən qiymətli bir hədiyyə kimi Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
...1965-ci ildə dünya kinosunun əfsanələrindən biri... ...Hind aktoru və rejissoru Raj Kapur Bakıya gəlir. Operator Faiq Qasımov Raj Kapurun təyyarədən inməsini, görüşlərini, Bakını gəzməsini dəqiqliklə lentə alır. Bu filmin ən qiymətli cəhəti bir də odur ki, Raj Kapuru o dövrün məşhur simaları müşahidə edib. Leyla Bədirbəyli, Rəşid Behbudov, Həsən Seyidbəyli və başqaları. Raj Kapurun Bakıya gəlişini Masallıda yaşayan bir kinomexanik 40 il özündə qoruyub saxlayıb və sonda film fonduna təqdim edib. Rejissor Ruslan Şahmalıyevin 1976-cı ildə çəkdiyi Müslüm Ağamayev filmində məşhur opera müğənnisi Şövkət Məmmədova, Üzeyir bəy və Müslüm bəylə 1921-ci ildə olan görüşünü xatırlayır. ...1934-cü ildə Şah İsmayla dirijorluq edən Müslüm bəyin görüntüləri də unikal kadrlardandır. Tədbirdə nəvə Müslüm Maqamayevin filmin tapılması ilə bağlı fonda yazdığı təşəkkür məktubu da oxundu. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev.
Azərbaycan kinosunda bütün tarixlərdəki kimi ax ləkələr var da, ax səhifələr. Və bu haradasa bizim o ax səhifələri dolduracaq. Dövlət Film Fondu eyni zamanda arxivdir. Və Dövlət Film Fondunda filmin bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq hamısı filmlər olmalıdır.
Rejissor Tofiq İsmailovun Şəhərin Daşları, Ənvər Əblucun Körpülər, Rauf Nağıyevin fotofantaziya filmləri də bağışlanan filmlər sırasındaydı. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə.
Şəxsi adamlarda filmlər var. Vaxtı ilə operator olub, rejissor olub, bir nüsxə saxlayıb özündə. Və illər keçir, bu film evdə qalmaqla xarab olur, gedir. Və indi bunlar başa düşüblər ki, Dövlət Film Fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcək nəsil üçün, nəinki evdə. Və ona görə də biz bu axtarışları aparırıq, evləri gezirik, rayonları, kəndləri gezirik və oralardan toplayırıq ən xırda tutmuş kronikadan böyük filmə qədər.
Yeri gəlmişkən, tədbirin sonunda Aydın Kazımzadə bir sürpriz də açıqladı. Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş Azərbaycan filmlərini Rusiyadan alıblar. Onların arasında ilk Azərbaycan qadın rejissoru Qəmər Salamzadənin çəkdiyi Dəcəl Dəstə bədii filmi var. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullahdır. Xoş gördük Ceyhun bəy.
Xoş gördük Səhəl xanım.
Azərbaycan radiosunu dinləyənlərin sizi daha yaxşı tanıması üçün siz kimsiniz Ceyhun Abdullah sualına hansı qısa cavabı verə bilərsiniz?
Bu
ənənəvi suala belə cavab verirdim ki, imzam Ceyhun Abdullah kimi tanınır və jurnalistəm. 13 ilə qədər bir vaxt ərzində Azərbaycan mətbuatında çalışıram və sevirəm bu mətbu orqanı. Azərbaycan mətbuatını sevirəm. Sadəcə istəyirəm, həmişə istəmişəm dünyada Azərbaycan mətbuatı önəmli yerlərdən birini tutsun və həqiqi gözəl bir mətbuat kimi tanınsın dünyada. İnsanlar məni fotoreportyor kimi tanıyıblar, amma fotoreportyorluq peşəsinə gəlməmişdən öncə bir 3-4 il ardı-arına mən köşə yazılarım olub, yazar kimi olmuşam bəli. Yəni ədəbiyyata bağlı bir adamam. İlk fəaliyyətlərim başlayıb Ədalət qəzetindən, sonradan 168 saat qəzetində daha geniş bir fəaliyyət oldu. Ekspres qəzetində işlədim, belə desək. Bir çox qəzetlərdə əməkdaşlıq eləmişəm. Belə desək, o vaxtda imkanım çox zəif vaxtları idi. Daha çox yazılar verirdik ki, qanallarımız olsun, maddi durumumuzu yaxşılaşdıraq. Və bu cür, yəni mətbuata gəlişimiz belə başladı.
Bir də Ceyhun bəy, Azərfoto agentliyi yaratmaq fikrini necə düşdünüz?
Doğrusu, məhz öncə işlədiyim, yəni 168 saat qəzetdir, Gənclər qəzeti idi. Gənclərin Azad Tribunası, bir də bir devizimiz var idi orada. Doğrun gözəl bir komandamız vardı. Həqiqətən bu qəzeti oxuyanlar vaxtilə bilirlər hansı formada qəzet, hansı maşırda çıxıbdı. Orada mən yazdıqca artıq başladım fotoreportajlar etməyə. Belə desək, kiçik bir fotoaparat mənə hədiyə olunmuşdu. Bir dəfə sınamağa başladım, amma uşaq vaxtdan belə çəkirdim ara sıra. Xoşum gəlirdi və öz yazılarım üçün başladım reportajlar. Düşündüm niyə də məsəl oxuculara yazıları yazmışkən böyründə də belə desək, hadisənin fotolarını göstərmək. Baxdım uğurlu alınır və ilk reaksiyalar çox gözlənilməz oldu. Çox maraqla qarşı. O vaxt mətbuatda belə bir acılıq var idi. Yəni reportajları eyni zamanda bir adam həm yazsın, həm aparsın. Bu biraz daha çətin salırdı. Mütləq bir yazarın yanında fotoreportyor da getməli idi. Mənim də həvəsim olan peşələrdən biri idi. Eyni zamanda internetin yeni fəaliyyətə başlayan vaxtlarda Azərbaycanda daha çox həvəsim var idi. Dünya fotoreportyorlarını izləyirdim. Tanınmış beynəlxalq agentliklərin foto səhifələrinə baxırdım. Hadisələri necə çəkiblər, necə bu hadisələrin içində olub. Çox istəyirdim mən də belə bir qaynar nöqtələrdə olum, hadisələrin içində olum. Bu bir növ belə desə bir növ bir xəstəlik yarandı. Mən o vaxt bilirdim ki, dünyada çox böyük informasiyadan biri foto informasiyası. Sadəcə Azərbaycanda bu biraz belə desə geri formadaydı və dərdən düşmüş variantdaydı. Amma həqiqi mənada dünya mətbuatına fikir versəniz, baxsanız, ən önəmli, ən dünyada tanınmış belə desək mətbu orqanlarda həmişə önəm verirlər bir xəbərin qeyri-adi bir görüntüsünə, foto görüntüsünə. Çünki bir foto informasiyanın verdiyi xəbəri bir səhifə yazı belə verə bilmir. Foto hər şey deyə bilir. O mənada mənim hədəfim oldu ki, Azərbaycanda foto informasiya agentliyi açmaq və burada da ilk olduq biz. Azərbaycan ilk foto informasiya agentliyini biz açdıq.
Bu bir sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə mobil kəlməsinin lüğəti mənasını yada salırıq. Mobil latin köklü sözdür və ilk öncə mobil şəklində işlənib. Mobil istəyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub. Latıncadakı mobilis sözü daha sonra fransız dilində yaşayıb və mobile şəklini alıb. Bu sözün məna tutumunda da genişləmələr olub. İndi Azərbaycan türkçəsində mobil deyərkən oynaq, çevik, bir an içərisində və tezcə yer dəyişməyə, hərəkət etməyə qadir nəsnələr, mobilografiya deyərkən həm də yazıb görüntüləməyə qadir nəsnələr nəzərdə tutulur. Səs yazılı və foto video kameralı mobil telefonlar da bu nəsnələrdən biridir. Mobil sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Mediadan öyrəndim ki, mobilografiya deyilən bir yarışma düzənləmişsiniz. Nədən mobilografiya adlanır? Hər hansı reklam məqsədi güdülürmü bu yarışmada?
Həqiqətən maraqlı bir ad düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, elə bir ad olsun ki, biraz fərqli ad olsun. Ki insanlar yarışmaya qatıldığı zaman foto həvəskarlar özlərini sınasınlar və bu ad hamının yadında qalsın. Məsələ burdan başladı hər bir şey, daha çox yadda qalmış. Niyə mobilografiya? Mobilografiya çünki indi bilirsiniz, professional texniki qabiliyyətlər çox böyükdür, çox ağırdır və hər kəs öz yanında gəzdirə bilmir bunu. Amma kiçik fotoaparatlar, kiçik həcmli çəkilmək üçün olan vasitələr bu insanların həmişə yanında olur. Daha çox belə desək, foto həvəskarların əksər 90%-ına baxın, foto həvəskarlar həmişə yanında kiçik fotoaparatlar gəzdirir. Bu bir növ mobilləşib artıq. Yəni şəxsiləşib və hər zaman üzərlərindədir. O mənada fotoqrafiya əvəzinə foto sözünü götürürəm, mobilo sözünü əlavə edirəm. Yəni mobil texniki vasitələrlə çəkimlər. Orada təbii mobil telefonla da çəkilişlər bizim müsabiqəyə qəbul olunubdu və hətta birinci və ikinci müsabiqədə də, lap birinci müsabiqəmizdə ilk mobilografiyada birinci yer Grand Prix mükafatı, yəni baş mükafatı alan məhz foto mobil telefonla çəkilmişdi. Bu müsabiqədə isə, yəni bir həftə bundan öncə bitdi. İkinci mobilografiya müsabiqəsində də birinci yeri tutan foto, baş mükafat deyil, birinci yeri tutan foto mobil telefonla çəkilmiş foto oldu. Və bir növ biz belə desək, informasiya texnologiyaları ilə fotonu birləşdirdik. Əsas hədəf buydu bizdə.
Ceyhun Bey, ta ki Azərfoto agentliyini yaratdınız.
Bəli.
Bəs sonra? Neçənci ildə başladınız?
2 il bundan öncə, tam desək, yay ayları, yəni elə bu vaxtlar təsadüf edir. Bizim Azərfoto isə açıq desək, hadisə belə oldu ki, ilk xatırlayırsınızsa bəlkə də yadınızdadır, metro hadisəsi oldu Azərbaycanda. Yəni eskalatın sızması və insanların orada ölməsi oldu. Yəni bir nəfər orada rəsmi olaraq, yəni ölüm hadisəsi oldu və ilk biz metronun içərisinə düşdük və hadisəni lentə aldıq. Foto görüntüləri biz götürdük və sayta, yəni o gün ərzində çox böyük bir tanıtım başladı. Yəni hamı yaydı ki, Azərbaycanda belə bir agentliyası fəaliyyəti başlamışdı, tam biraz geniş yayılmamışdı. Sonradan bizim üçün daha böyük məqsədda belə desək poligon oldu bizim üçün parlament seçkilərindəki mitinqlər. Biz burada biraz fərqli düşünənlər də oldu. Yəni nəyə çox, niyə görə Azərfoto daha çox mitinqlərdən çəkdi? Bu müxalifətdirmi filan? Bu cür fikirlər oldu. Əslində isə belə deyildi. Bizim üçün təbii ki hər bir halda, hər bir hadisə jurnalisti yetişdirir və biz işçilər yetişdiririk, biz reportyorlar yetişdiririk. Bizim üçün hər bir hadisə, hər bir yer maraqlıdır. Ondan sonra daha böyük hadisələrin biri, rezonans doğuran hadisələrin biri təyyarə qəzası oldu Bakıda. Hatırlayırsınızsa Bakıda təyyarə qəzası oldu. Onu da gecə ilə biz oradaydıq və biz sadəcə biz sevirdik yəni operativ olaq. Dünya mətbuatı da oradan da necə gedirsə biz də o cür ilk hadisələri verək, ilk görüntüləri verək. Və bu da uğur pis olmadı. Görünür artıq insanlar alışırlar. İndi belə bir biz baxmışıq, nəticələrə baxırıq. Hər bir Azərbaycanda bir hadisə olduğu zaman, böyük bir hadisə olduğu zaman o saatı Azərfotoda say hesabı çoxalır, insanlar çox baxırlar. Bilirlər ki, nəsə gələcək. Hətta şikayətlər yazırlar ki, filan tədbirdə niyə olmamışsın, niyə çəkməmişsin. Bu da var.
Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan mətbuatı fotomüxbir və ya başqa deyimlə fotoreportyor qıtlığı yaşayır. Sizcə pres fotoların, olayların sənətli görüntülərinin qıtlığı nədən irəli gəlir? Siyasi məhdudiyyətlər varmı? Peşəkarlıq aşağıdırmı? Sifariş yoxdur? Yoxsa maddi texniki problemlər çözülmür?
Yox, mən belə bir mövzuya toxunmaq istəyərdim. Açığı desək, son dövrlə bilirsiniz, yəni Azərbaycan mətbuatında həmişə bu problem qaldırılır, jurnalistlər döyüldü, jurnalistlər vuruldu. Mən səmimi deyirəm, bu yaxınlarda mənə də zəng etmişlər ki, sizin agentlikdə bu günə qədər olubmu belə bir hadisə, qeydə alaq, şikayətlər yazaq filan. Mən səmimi dedim bu sözü ki, beynəlxalq jurnalistika praktikasına baxsanız orada biraz fərqli baxış var. Jurnalist ilk növbədə özünü gözləməlidir. Sonra texniki avadanlığı gözləməlidir ki, ona ziyan olmasın. Sonra əgər imkan verirsə hadisə o hadisəni lentə almalıdır. Yəni bir jurnalistin bir hadisə vaxtı belə deyək də ziyan alması o heç də müsbət hal qiymətləndirilmir və bu bir qəhrəmanlıq kimi qeyd olunmasın ki, mən filan yerdə oldum, məni vurdular. Heç sadəcə siz vurulacaqsınız və heç bir hadisəni lentə ala bilməyəcəksiniz. Əslində siz özünüzü gözləməlisiniz və lentə almalısınız bu hadisəni və ictimaiyyətə çatdırmalısınız ki, doğrudan belə bir hadisə olubdu. Bu Azərbaycan mətbuatında belə bir geriləmə də var. Şəxsən biz il yarım müddətində Azərbaycan mətbuatına bütün fotoları pulsuz təminatsız vermişik. İndi də xeyli hissəsini pulsuz veririk. Sonradan biz yəni bu pulsuz fotoları pulsuz vermək məsələsini dayandırdı. Yəni çoxsu deyirdi, hə, çox yaxşıdır, fotolarınız həmişə istifadə edildi. Çox qəzetlərə getdi bizim Azərfoto imzası ilə. Fotolarımız çox getdi. Amma çox maraqlı oldu ki, heç bir mətbu orqan düşünmədi ki, məsələn, belə bir agentlik qurulubsa, burada professionallar varsa, biz bunların daimi əməkdaşlıq eləyib müqavilələr bağlayaq və ya komissiya işləri olaraq müqavilə bağlı şəkillərimizi alaq. Niyə? Çünki onların mən onları da qınamıram. Doğrudan da onların maddi durumları o qədər aşağıdır ki, bir qəzetin çıxarması mən bilirəm. Mən özüm qəzetin içindən çıxmış bir insanam. Mən bilirəm, saat 12-yə 1-ə qədər mətbəələrdə yatmaq, qəzeti yığmaq, çıxartmaq qeyri-normal bir iş rejimi var bizim mətbuatda. Və burada da professionallıq da odur ki, özü görürsünüz, professional jurnalistlər, o demək olmaz bu dəqiqə qalan jurnalistlərin hamısı professional jurnalistlər, hamısı buradadır. Belə desək, mənim kimi çox jurnalistlər var ki, özü ictimai birliklər, qruplar kənara çəkiliblər. İşləyirlər. Mən açıq deyim, son dövrlər artıq son illər Azərbaycan mətbuatında işləyə bilmədim. Mən daha çox bugünkü gəlirlərim də beynəlxalq mətbuatda çıxmağımdır. Tanındım reportyor kimi və beynəlxalq mətbuatda çıxdım və beynəlxalq agentlərin birini fotoreportyorluğunu təmsil edirəm Azərbaycanda və harada bütün dünyaya mən beynəlxalq mətbuatda da fotoları yayıram və burdan da mən qonorarlarım gəlir. Bu yəni bir tərəf, amma bununla da dolanmaq olmur. Çox çətindir. Sadəcə bizdə biraz belə desək, artıq kommers tərəfləri də var agentliyimizdə. Reklam fotoların çəkilişlərində artıq işlər gedir bizdə, maraqlı nəticələrimiz var. Eyni zamanda şəxsi belə desək, hansı bir şirkətdir və yaxud da bir idarədirmi, böyük bir tədbir keçirir, onun sifarişləri olunur bizdə. Bizdə eyni zamanda fotodan əlavə video çəkilişləri də gedir yüksək səviyyəli. Yəni bu texniki avadanlıqları əldə eləmişik biz gələn gəlirlərimizlə. Və sadəcə bu işi qaldırmaq, yenə təbii vaxt gələcək ki, biz yenidən Azərbaycan mətbuatında fotonun qaldırılması yenidən dönməliyik. İndi də onun üçün çalışırıq, amma baxırıq mətbu orqanlarımız vəziyyət hələ o qənaət bəxş deyil. O məndə yəni işləmək olmur. Amma professionallıq belə desək var. Professional adamlar da var Azərbaycan mətbuatında. Təəssüf olsun ki, kənara çəkiliblər. Onlar artıq hərə öz komissiya işini qurub kənara çəkilib. O məndə mətbuatda professional foto belə desək keyfiyyəti düşüb, çox düşüb aşağı.
İkinci internet yarışmasında kim qalib gəldi və niyə məhz o qalib gəldi?
Bilirsiniz, ikinci internet müsabiqəsində maraqlı idi. 14 yaşlı bir qız idi, Aytən Novruzova adlı. Belə desək, istifadəçilər foto.az saytına girərək baxa bilərlər bütün nəticələrə. Hamısı orada elan olunub, şəkillər də orada var. Çox maraqlı idi. İki nənə idi, qoca bir nənə. Və yan-yana söykənmişdi, qarşılarında çay qoyulmuşdu. Yəni bu qız, 14 yaşlı bir qız bunu foto lentə alıb göndərmişdi bizə. Təbii gözlənilməz idi. O yarışda da çox göründü ki, bu qeyri-adi bir gözlənilməz oldu bunlar üçün. Necə böyük bir mükafat idi. Və Azərbaycan internetində onu da qeyd edim ki, ilk mükafat, ilk belə qiymətli mükafatlar idi, paylanılırdı bu. Birinci birinci mobilografiya və ikinci mobilografiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi və bizim də əsas hədəfimiz foto həvəskarları bir araya yığmaq, toplamaq ki, bəlkə onların içərisindən gələcək üçün doğrudan da bir fotoreportyor yetişdi və bizim mətbuatına fayda verə bilən bir insan çıxdı oradan. Hədəf bu olub. Əsas yəni fotoreportyorluq sənətinin inkişafı olub da hədəf.
Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Bu dəfə Üzeyir Hacıbəylinin Müsəlmanların halı silsiləsindən 4 yazısını səsləndiririk. Birinci yazı, hökumət qapısında. Kərbəlayı bədəl, görə bildin, nə dedi? Dedi, zavtra. İkinci yazı, ağalar qapısında. Məşədi Fərəcullah, ağa övdəydi, bəli evdəydi, səni gördün nə dedi? İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamın görna söydü. Üçüncü yazı, intelligent qapısında. Mahmud əmi, razı oldu mu? Balam yox. Nə üçün? Dedi, 500 manat ver yazım. Dördüncü yazı, dövlətli qapısında. Kərbəlayı Müseyyib, getmişdin? Hə, getmişdim, görə bildin? Balam yox, səhər yatmışdı, gün orta çörək yiyirdi, axşam da öyüdə yox idi. Üzeyir bəy Hacıbəyov, 1915-ci il.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. Bizim bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Fikrincə, Azərbaycan fotoreportyoru nə vaxtdan olmaz bir şəkərə çevriləcək?
Biraz zaman lazımdır. Həqiqi zaman lazım. Çünki indi mən baxıram, inkişaf gedir doğrudur. Amma görürsünüz, məsələn, yaxşı yazarlar çıxır. Açıq gəlin danışan, mətbuatı izləyir. Yaxşı yazarlar çıxır. Qeyri-adi stildə yazı yazan insanlar çıxır. Amma belə desək də, daha yaxşı bir formada reportyorluq can atan adam az görülmüş. Çox qəribə idi ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir. Azərbaycan mətbuatında isə ən belə desək də, o həmişə bizim söhbət edəndə bir belə bir yaralı yerimiz, dərdimiz var idi. Həmişə fotoreportyorluq söhbət edəndə deyir ki, bir dəfə çox qəribə bir misal çəkdi. Bizim ştatda da ştat cədvəlinə mən baxmışam deyir. Sondan deyir, ikinci adam yazılıb fotoqraf, maaşı yazılıb və sonra yazılıb ki, xadiməyə, xidmətçi. Hansı bir maaş? Yəni ən son mərhələlərdə gəlir fotoreportyorluq. Dünyada isə fotoreportyorluq belə desəm ən birinci öndə gələn peşədir və ən qiymətli, ən böyük qanarları məhz fotoreportyorluq alır. Bunu unutmayaq biz. Və ən təhlükəli nöqtələrdə də fotoreportyorluq olur. Jurnalist yaza bilər, hadisəni eşidib də yaza bilər. Amma fotoreportyor hadisənin içində olmasa, onu lentə almasa, o heç vaxt da fotoreportyor kimi öz imzasını atmayacaq.
Bəs gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz bundan sonra?
Hələlik, bax, bu templə belə desək, bu formada davam etmək istəyirik. Yəni, biraz daha çox artıq biz başlamışıq foto sərgilər keçirtmək, insanları ətrafımıza topluruq, daha çox foto həvəskarları yığılır ətrafımıza. Qarşıda böyük bir planımız var, çox maraqlı bir planımız var. Yəni, yığılan fotoreportyorları, yəni həvəskarları artıq biz alışdırmışıq və biz istəmişik ki, həmişə öz etdiyimiz agentliyimizlə, yəni etdiyimiz foto işlərlə Azərbaycana fayda verə bilək. Əsas hədəfimizdən biri dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq, mədəniyyətini, tarixini, günümüzdə olan hadisələri, eyni zamanda planlardan biri yay aylarında qarşıdakı havaların istinən vaxtlarında artıq biz fotoreportyorluq həvəskarları yığıb Azərbaycanlının hər hansı bir indi hədəf götürüləcək bir qaçqın şəhərci bir gün orada çadırlar qurub orada qalmaq onların vəziyyətini görmək yerindəcə və orada böyük bir fotoreportaj aparmaq kim nə görüb bir gün ərzində kim nə fotoreportaj apardısa onu saytda yerləşdirmək bütün dünyaya çıxartmaq yenidən gündəmə gətirmək ki bizim qaçqın problemimiz həll olunmur Qarabağ kimi böyük bir problemimiz var və təbii bu yöndə hələ ki biz belə desək ilk özəkləri yetişdirməklə məşğuluq istəyirik daha çox hədəf olsun Azərfoto agentliyi elə qalsın ki, yaddaşlarda həmişə doğrunu desin, həmişə olduğu hadisəni desin. Yəni biz qaçmışıq, həmişə ehtiyat elədiyimiz bu olub ki, görmədiyimiz bir şey və ya hər hansı bir şəkil altından bir söz yazıb kimsə təhqir etmək, biz bunu etməmişik. Biz sadəcə olaraq nə vermişiksə bu günə qədər gördüyümüzdür. Görmədiyimiz hadisəni biz heç vaxt deyə bilmirik. Və hədəfimiz budur, Azərbaycanla çalışmaq və dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq.
Çox sağ olun Ceyhun bəy, yolunuz açıq olsun. Çox şad oldum sizlə tanışmağa.
Çox sağ olun, siz də sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açdığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın. 'Cause they know.